Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Si qoj, emri i Milan Radojçiqit në përleshje fizike në kuvendin e Kosovës. Komunat paralele sërbe në veri punojnë nga lokacionet alternative. Lufta në Ukrainë ka pamundësuar eksportin e qershisë ohrit. Për këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht krizës në muajt e fundit në veri të Kosovës, autoritetet e përkohshme komunale të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut po punojnë sipas sistemit të Serbisë. Se këto komuna janë duke funksionuar, mund të shihet gjithashtu edhe në veçfaqet e tyre të internetit apo llogaritë të tyre në rrjetet sociale. Gjatë gjithë kohës, këto autoritetet e përkohshme japin tender për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore. Bekim Bistimi na tregon më shumë në raportin e vazhdim.
Që nga shpërthimi i krizës në fund të majit në veri të Kosovës, autoritetet e përkohshme komunale të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut, që punojnë sipas sistemit të Serbisë dhe nga autoritetet e Kosovës konsiderohen paralele, janë duke punuar nga lokacione alternative. Kjo është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga burime të ndryshme se këto komuna janë duke funksionuar. Mund të shihet gjithashtu edhe në faqet e tyre të internetit apo llogaritë e tyre në rrjetet sociale. Gjithashtu gjatë gjithë kohës këto autoritete të përkohshme japin tender për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore, të cilat mund të shihen në portalin e prokurorimit publik në Serbi. Këto organe, të cilat janë të paligjshme për autoritetet e Kosovës, deri më tash kanë funksionuar paralelisht në objekte të njëjta me komunat e sistemit të Kosovës. Ato objekte janë të paqasshme për qytetarët që nga 26 maji, kur kryetarët shqiptar hynë në zyrat me asistencën e policisë, gjë që u kundërshtua ashpër nga popullata lokale serbe. Departamentet të ndryshme të strukturave komunale serbe funksionojnë në objektet ku institucionet punojnë sipas sistemit të Serbisë. Për shembull, në objektin komunal Mitrovica e Kosovës në Mitrovicën e Veriut ofrohen shërbime të caktuara për qytetarët e Zveçanit. Po ashtu, më peskorrik, autoriteti përkohshëm komunal në Leposaviq, i cili financohet nga buxheti i Serbisë, shpalli thirrje për ndihmë financiare për fëmijët. Siç thuhet në ftesë, ndihmat ndahen nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, por qytetarët janë të ftuar që shkak të situatës aktuale ti dorëzojnë dokumentet e nevojshme në qendrën për punë sociale në Leposaviq. Kjo qendër gjithashtu funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë. Në ndërkohë, kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Zubin Potokut, Srđan Vulović, me ministrin e administratës dhe veçeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë Aleksandar Martinović, nënshkruan marrëveshje për ndarjen e mjeteve për projektin e rregullimit të një pjese të aksit të rrugor Ujman fshati Kovaçi. Kjo kontratë ka vlerën 8 milion dinar, që është afër 70.000 euro. Radio Evropa e Liru përpoq të marrë deklaratë nga kryetarët e autoriteteve të përkohshme në Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan, lidhur me punën e tyre. Mirë po, kryetarët e këtyre organeve të përkohshme komunale të Leposaviqit dhe Zveçanit, Zoran Todić dhe Ivan Todosievic, nuk i u përgjigjën thirrjeve, ndërsa drejtuesi i organit të përkohshëm të Zubin Potokut, Srđan Vulović, tha se nuk është i disponuar për të bërë deklarata. Organet e përkohshme komunale apo kompanitë që funksionojnë në kuadrë të veçeverisjeve lokale sipas sistemit serb në veri të Kosovës nuk kanë ndalur dhënien e tenderëve për realizimin e projekteve të ndryshme. Një prej tyre është realizimi i projektit për përmirësimin dhe rehabilitimin e deponisë komunale. Pas këtij projekti, me vlerë rreth 5 milion dinar ose rreth 50.000 euro, qëndron autoriteti përkohshëm i Leposaviqit, ndërsa tenderi është dhënë kompanisë Rad 028 nga Zveçani. Pronari kësaj kompanie është Radulo Stević, i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E njëjta kompani në fillim të qershorit ka marrë tender nga autoriteti përkohshëm komunal në Zubin Potok për ndërtimin e një shtëpie për një familje në fshatin Jasenovik i Epër dhe për prokurimin e transformatorëve për furnizim energji të njësive të banimit. Pjesëtarët e komunitetit serb bojkotuan zgjedhjet e fundit lokale, të cilat u mbajtën më 28 prill me ftesë të partisë më të madhe të serbëve të Kosovës listë serbe. Si rezultat i atij bojkoti, kryetarët shqiptarë erdhën në pushtet në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Në kuvendin e Kosovës, deputetet e PDK-s u përleshën fizikisht me ministrat e qeverisë Kurtit e Entën. Përleshja ndodhi pas akuzave të shumta rreth bashkëpunimit me Milan Radojçiçit, i cili është në ndjekje nga institucionet e drejtësisë së Kosovës dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aktivitete kriminale. Njohësit e politikës në Kosovë thonë se me Radojçiçin kanë biseduar edhe qeveritë e kaluara, por se tani, kur është në kërkim në listë zezë të SBA-s, kontakti me të nuk do duhej të ndodhte. Shkëlqim Hysenaj na sjell detajet të tjera.
Emri Milan Radojçiç në kryetari listës serbe akuzuar për krime të ndryshme, në kërkim nga institucionet e drejtësisë dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar. Qoj në përleshje fizike në mes të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ministrave të qeverisë. Përleshje si paraprehu një debat i ashpër akuzash rreth një audio incizimi, në të cilin kryetarja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila u dëgjua të pranante se kishte komunikuar me Milan Radojçiçin vitin e kaluar. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha akuzoi qeverinë se është kapur nga Milan Radojçiçi.
Çfarë duhet të ndodhë më shumë për të kuptuar që ju jeni të kapur nga kriminali që është në listën e zezë të Amerikës, që ka urdhër arrest nga prokuroria dhe që shefi i grupit të lëvizjes së vendosjes i garanton që do të flasë me kryeministrin Kurti?
Ndërsa Arbengashi, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se komunikimi i Kusari Lilës me Radojçiçin ishte bërë me leje të kryeministrit.
Kryeministri dha përgjigjen kur tha se shefi i grupit parlamentar ka autorizime dhe angazhime për të bërë numrat në Kuvendin e Republikës Kosovës. Pra kjo ishte përgjigja që e përfshinte direkt kryeministrin në këtë komunikim, i cili është, përveç se është komunikim kriminal, është komunikim kundër çdo vlere të cilën përfaqëson shtetin Kosovës.
Pak para përleshjes, kryeministri Albin Kurti akuzoi qeveritë e kaluara, të cilat sipas tij kanë bashkëpunuar me Radojçiçin.
Kur kanë qenë qeveritë e mohershme, ky kryekriminal ka qenë në Mitrovicë, ka qenë në Prishtinë. Tash kontributi jon është që është në hotelin Copaunic, në anën tjetër të kufirit.
Siç u bë ditur në audio incizimet e publikuara nga portali nacionale, në kohën kur Kusari Lila bisedoi me Radojçiçin, ai ka qenë në kërkim nga policia e Kosovës, i sankcionuar nga SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar. Milan Radojçiç është në kryetari subjektit më të madh politik të serbe në Kosovë, listë serbe. Opozita pati reagim të ashpër ndaj qeverisë pas konfirmimit të Kusari Lilës se kishte komunikuar me Radojçiçin për të kërkuar